Areena.
Eli tässä ennen haastattelua, kun mä otan pienen touchin niin kuin itse, niin mä huomaan, että okei, jännitys on. Mutta mä tiedän, että mä elän sen kanssa ja se antaa itse asiassa mulle niin kuin kirkkautta tähän mun ajatteluun ja tähän mun toimintaan.
Jussi Pajuniemi, ootko sä itse kokenut esiintymisjännitystä?
Oon monta kertaa ja se on niin kuin tämän koko jutun varmaan lähtökohta, että mä oon ollut kovakin jännittämään niin kuin monissa asioissa, ja enkä pelkästään niin kuin lavalle mentäessä, mulla on teatteri- ja musiikkitaustaa ja saanut esiintyä ja olla ihmisten edessä. Et ei pelkästään niissä tilanteissa, vaan ihan yleisesti elämässä saanut jännittää tosi paljon.
No miten sä oot päässyt siitä eroon vai ootko sä päässyt?
Kyllä mulle on ollut se ensimmäinen niin kuin selkein tie on se, että mä niin kuin tunnistan oman jännitykseni enkä mene sitä karkuun. Se on ehkä se semmoinen niin kuin alin taso tavallaan, mistä me lähdetään. Tai semmoinen oikeastaan ponnistuslauta siihen, että kun mulla on jonkinnäköinen kyky hyväksyä se tunne, niin mulla on ehkä mahdollisuus myös muuttaa sitä. Et se on varmaan se.
Eli kun ajatellaan esiintymisjännityskoulutusta tai koulutusta, jossa pyritään siitä eroon, niin itse asiassa välttämättä ei pyritä siitä eroon, vaan jotenkin niin kuin olemaan sinut sen kanssa.
Nimenomaan. Sä voisit tulla mun kouluttajaksi mukaan sinne, koska toi on se pointti. Ja mä tossa niin kuin aina kelailen sitä, että mikä se fundamentti tavallaan on. Ja mä koen itse, että siinä on aika usein sellainen, niin kuin, että me saadaan jotakin pois edestä enemmänkin. Että mun kurssit ja oleminen täällä Filius ja Filassa, nämä tapahtumat, me ehkä enemmän niin kuin oman tietoisuuden kautta ja semmoisen tiedostamisen kautta, niin nähdään tavallaan niitä esteitä, mitkä meidän sen hyvän esiintymisen edessä on. Että mullakin on tässä semmoinen pieni jännitys nyt, mutta Matin, ennen kuin sä laitat tuon mikrofonin tuohon suun eteen, niin mä otin vähän hengitystä ja tunnustin sen itselleni, että ahaa, tämä jännitys tuli nyt tähän näin. Tervetuloa vaan.
Niin. No, onko se nyt semmoista niin kuin hyvän tyyppistä jännitystä?
Joo, se on hyvän tyyppistä silloin, kun mä hyväksyn sen. Mutta mä saan siitä ehkä sellaisen, niin kuin, ja joskus se riippuu tietysti monesta tilanteesta. Siinä on paljon myös tämmöinen ihan hyvinvointi liittyy siihen, eli ravinto, nukkuminen ja kaikki muuta, sitten ihmissuhteet. Se on, ne kaikki liittyy tavallaan myös siihen kehollisuuteen, että kuinka virittyneessä tilassa me tavallaan ollaan ennen sitä esiintymistä. Mm. Mutta ei me voida ihan tietysti yhdessä kurssissa ja tämmöisessä niin kuin päivässä, ja näin se on tietysti holistista tämä ihmisenä oleminen, mutta että siellä monet asiat vaikuttaa siihen. Just siihen nimenomaiseen tilanteeseen.
Niin sä mainitsit tuossa esteet sille, että voi jotenkin niin kuin ilman sitä jännitystä tai jotenkin sen jännityksen kanssa sinut ollen esiintyä, niin mitä ne esteet esimerkiksi voi olla?
No jos me lähdetään ihan fyysisistä niin kuin esteistä tavalla, mikä on ehkä helpompi ymmärtää. Et meillä on tietysti psykologinen taso, että siellä on jokaisella oma mielenmaisema. Mutta mennään ihan fyysisiin, niin useimmiten on se hengitys esteenä. Eli silloin kun meillä on kosketuksessa meidän omaa hengitykseen, niin me keho alkaa sakkaamaan. Eli se on semmoinen, mikä mä sanon niin kuin kaikille, että jos sä oot menossa lavalle tai pidät presiksen tai mitä tahansa, niin anna hengityksen kulkea. Koska saturaatiot kun menee alas, niin silloin niin kuin tämä oma aivokoppani alkaa toimia paljon huonommin. Ja sen mä uskon ymmärtää ihan jokainen niin kuin tavallaan siitä esityksestä, että se on tavallaan semmoinen yksi tapa niin kuin valmistautua, ehkä pistää silmätkin hetkeksi aikaa hengitellä vaan. Ja se on myös tapa, kun mä käännyn itseni sillä tavalla, niin hyväksy sitä niin kuin sen jännityksen olemassaoloa. Että aha, kyllä se niin kuin tuntuu täällä, mutta mun hengitys toimii, mä olen elossa, mä en niin kuin kuole tähän jännitykseen. Että se on semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen hyvin yksinkertainen psykologia tuossa noin.
Ennen kuin vaikka jonnekin lavalle astuu, niin kannattaisi vähän hengitellä ja rauhoittua, ettei se tuolla puuskuttamisen tarve tuu sit siinä kohtaa, kun pitää aloittaa.
Joo, kyllä mä koen. Sitten meillä on erilaisia niin kuin juttuja, mitä ihmiset tekee tietysti. Et jollakin voi olla tärkeää niin kuin fyysisesti. Esimerkiksi joku kävelylenkki. Mä koen myös sellainen, että joskus kun mä tiedän, että mulla on sellainen kurssi täällä tuloillaan tai joku muu tapahtuma, niin mä oon tehnyt tunnin verran kävelyä. Koska se on semmoinen tapa tavallaan, millä mä irrotan myös sitä, niin kuin, sitä jännitystä, joka on kehollinen tunne. Et meidän täytyy muistaa, että se on meidän kehossa. Ja sitten kun meidän jännitys tulee, me voidaan miettiä sitä fysiikan kautta, että jos meillä on jännitystila niin kuin kehossa, niin sehän niin kuin ottaa meistä kiinni enemmän. Ja jopa se voi krampata. Me puhutaan tämmöisestä kuin ramppikuume tai jännityskrampit tai mitä tahansa, ja hengitys sakkaa. Ja se, että meidän täytyy saada tavallaan kehollisesti se juttu kulkemaan. Ja sen takia teatterissa tehdään esimerkiksi lämmittelyharjoituksia. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan niinku amatöörejä, me niinku vaikka käydään vetämään karaoke tai onko se sitten joku runoesiintyminen tai mitä tahansa, niin mä suosittelen ehdottomasti niinku ottaa omaan kehonsa yhteyttä vähän esimerkiksi sen päivän aikana, kun sä tiedät, että sulla on tulos joku juttu, jos se vaan on mahdollista. Koska silloin sä saat yhteyden itseesi ja siihen jännitykseen ja sitten niihin esteisiin, mitkä siinä on. Ihan niihin fyysisiin, jos ei tänään mennä psykologisiin esteisiin, niin silleen.
Mä olen juontanut radioaamulähetyksiä, niin mulla on sellainen tapa ollut välillä, kun tuntuu, että ei ole herännyt oikein aamulla, jos 6:00 alkaa lähetys. Et mä pistän niin kuin 10 punnerusta tai niin monta kuin jaksaa, että lähtee veri kiertämään, niin mulla on semmoinen olo ainakin, että se vaikuttaa siihen henkiseen vireyteen aika paljon.
Nimenomaan. Sä teet ihan semmoisen olen tehnyt vuosia jo sellaista omaa harjoitusta. Mulla on punnerukset siinä yhtenä osana, mutta mulla on jooga on sellaisena yhtenä osana siinä. Et mä teen tietynlaisen ohjelman joka aamu. Mä valmistaudun tähän niin kuin elämään sillä tavalla. Mulla on aika paljon ihmiskohtaamisia tässä mun työssäni. Tänne tulee erilaisia ihmisiä, mä kohtaan erilaista ihmisyyttä. Ja mä koen, että mulla on jokainen tilanne on tavallaan, se helposti menee jännitykseen. Niin sen takia mulla on aamut alkaa semmoisella tietynlaisella fyysisellä kohtaamisella, missä tietysti hengityksen seuraaminen ja vähän keskittyminen omaa itsensä on niin kuin A ja O. Että kyllä mä luulen, että ihmiset, jotka sitten ihan huipulla esiintyy ammatikseen koko ajan, niillä on pakko olla jonkinnäköisiä niin kuin sisäänmenokeinoja ja myös purkukeinoja, koska se esillä oleminen on jännittävää ja se lisää sitä sun jännityksen tunnetta. Sen kaikki voi niin kuin varmaan omasta kokemuksesta allekirjoittaa.
Joo, onhan se niinkin, että jos ei lainkaan ole jännitystä esiintymistilanteessa, niin se voi aiheuttaa sen, että se menee jotenkin vähän lepsusti kanssa.
Joo, ja meidän täytyy muistaa, että jos mennään psykologiselle tasolle, niin se kieltäminen voi olla niin voimakasta tavalla, että me ei edes huomioida sitä. Tai meillä on alikehittynyt niin kuin tunteiden tunnistamismekaniikka itsessämme, että me ei nähdä sitä jännitystä. Että sehän joskus lamauttaa. Mä oon itse huomannut sillä, että mä niin kuin tavallaan en ole huomannut sen jännityksen tuloa, niin mä haukottelen ihan niin kuin hillittömästi. Tai jotenkin, niin kuin, että en mä niin kuin jaksa mennä tai muuta, koska se mun keho alkaa tavallaan, se itse niin kuin tavallaan toimii päinvastoin siinä tilanteessa. Mutta mä koen, että meidän nimenomaan pitäisi saada se jännitys ja se, miten me kultivoidaan se siihen esiintymisen niin kuin kirkkaudeksi, niin siitä on kyse. Eli tässä ennen haastatteluakin mä otan pienen tatsin niin kuin itse, niin mä huomaan, että okei, jännitys on. Mutta mä tiedän, että mä elän sen kanssa ja se antaa itse asiassa mulle niinku kirkkautta tähän mun ajatteluun ja tähän mun toimintaan.
Toisaalta joku tosi kova jännittävä ajatella, että no helppohan ton on tuolla sanoa, kun se jotenkin tuntuu nyt nauttivan tuosta esiintymistä. Sitten kuitenkin osaa kääntää sen jännityksen positiiviseksi.
Kyllä.
Se on niinku helppo sanoa, että sitä pelkoa päivää ja nauttimaan siitä, mutta se ei ole kaikille ihan kauhean helppoa.
Ei, ja mä todellakin tunnen sen, mulla on myötätuntoista kohtaan, koska mä oon ollut itse siellä, mulla on vahva kokemus siitä. Että mulle ne esiintymiset oli tavallaan semmoisia paikkoja, että kuhan nyt menisi ohi, niin kuin tavallaan, että mä saisin tämän rauhan tästä jännityksestä. Mutta en mä siltikään keksi kyllä mitään muuta, tai mä en ole vielä keksinyt mitään muuta tavallaan kuin se, että mä kohtaan kuitenkin ne pelot. Et ne pelot vie mua jotain juttua kohti, ja se esiintyminen aina voi avata jotakin uutta. Mutta ehkä enemmän on siitä, mikä mun työkalu on, niin kuin, mitä mä oon ottanut työkalun käyttöön, on nimenomaan, että mä saan yksinäisyydessä kohdata sen. Ei niin, että mä vaan hyppäisin koko ajan uusiin jännittäviin tilanteisiin ja ottaisin pataa henkisesti siellä ja sitten taas vähän keräilisin ja taas uuteen. Vaan mä otan nimenomaan niin kuin aikaa itselleni ja tunnustelen sitä. Jopa kirjoitan niistä asioista, mä kirjoitan ihan säännöllisesti niin kuin päiväkirjaa ja muuta. Mä pidän itteni kartalla. Et jos joku ajattelee, että se on helppoa, että toi kaveri vaan tulee tohon noin ja kertoo, että juu, tehkää näin, niin ei, se ei ole kyllä totta. Et mun kohdalla se on vaatinut niin kuin tuhansia tunteja tavallaan. Mutta se on mulle tärkeä asia, koska mä koen, että esiintyminen on mun työkalu. Että sehän me aina, että miten me otetaan, niin kuin, mikä se, niin kuin, se funktio myös on siinä. Jollekin voi olla sen presiksen pitäminen tärkeä juttu elämää. Tai mennä lausumaan ne runot, tai mikä tahansa. Niin silloin meidän täytyy tavallaan ajatella sitä, että okei, tässä on joku kehitettävä asia. Mun täytyy alkaa näkemään tämän eteen vaivaa. Eikä vaan kohdata samasta lähtökohdista aina sitä samaa ongelmaa. Se on tavallaan se, mitä mä niin kuin tarjon näillä kursseilla myös. Uusia tavallaan tapoja kokea sitä jännitystä ja saada ehkä siihen omia työkaluja.
Tässäkin meillä tullut ihan tämmöisiä konkreettisia vinkkejä jonkun verran, no. Mutta ilmeisesti sä oot sitä mieltä, että se on sen verran pitkä prosessi, että ihan tuommoinen päivän kurssikaan ei kokonaan esiintymisjännitystä poista.
Ei, kyllä se olisi aika suuri vale niin kuin meikäläiseltä, jos mä niin kuin silleen menisin sanomaan. Että se on pitkä prosessi ja siihen liittyy paljon semmoista itsensä hyväksymistä. Että se on mun mielestä semmoinen avainasema. Ja mun mielestä esiintyminen on vaan yksi manifesti ihmisyydestä. Ei se ole sen enempää. Sen takia mä en koe, että ne ihmiset, jotka on esillä, esiintyvinä taiteilijoina tai jotain muuta, ei ne ole sen suuremmassa ihmisyyden roolissa, vaan niillä on joku lahja, millä ne tavallaan sitten vaan manifestoista omaa ihmisyyttä. Jotenkin tämmöinen ajatus tähän. En kyllä, ehkä unohdin kysymyksenkin.
Eikö sillä kai keskustelussa niin väliä? Jussi Pajuniemi, mitä sä sanot, että minkä takia sitä saattaa ihmisestä tuntua siltä, että niin kun oikein hävettää, kun pitäisi mennä itse esiintymään, astua ihmisten eteen?
Toi on mahtava niin kun kysymys jotenkin. Sä sanoit, että sulla on tyhmiä kysymyksiä, mun mielestä sulla on nerokkaita kysymyksiä, koska noin mennään, niin kun me mennään ihmisyyden juurille. Ja mulla on hirveän paljon ollut sanottavaa viime vuosina siitä, ja itse asiassa paljon kirjoitan ja jaan sosiaaliseen mediaan sellaisesta niin kun itsensä kohtaamisesta ja riittämättömyyden tunteesta. Ja meidän pohjalla, sen esiintymisjännityksen pohjalla on riittämättömyyden tunne. Ei mennä sen enempää niin kuin siihen psykologiaan, mistä se on syntynyt. Jokainen, joka alkaa niin kuin tutkia sitä asiaa, löytää kyllä ne juurisyyt sieltä. Ja useimmiten on aika syvällä itsessä. Ja mä uskon, että se on se semmoinen, niin kuin, se on häpeä tämmöisessä tilanteessa, on nimenomaan psykologinen tunne. Häpeähän on ihan normaali tunne tavallaan, että jos me tehdään jotain älytöntä. Että jos mä lähden tuossa nyt alastumana ulos, niin kyllä se on ihan ok, että mä tunnen tässä sosiaalisessa normistossa niin kuin häpeää siitä, että okei, mä tein mokan. Mutta se, mikä on niinku tavallaan toksista häpeä, on se, että mä niinku, se estää mun toiminnan, tai että mä mietin tiettyjä normaaleja tilanteita niinku viikkotolkulla, että miten se keskustelu nyt tämän ihmisen kanssa menikään, miksi se mun esiintyminen oli niin huono, ja mä vaivun masennukseen. Silloin useimmiten on kyse semmoisesta niinku vähän syvemmällä olevasta häpeän tunteesta, eikä siitä pinnallisesta perushäpeän tunteesta. Ja siinäkin mä edelleen niin kuin kannustan siihen niin kuin lempeeseen itsetutkiskeluun ja hyväksyntään, että mussa on se. Ja yksi, mitä mä en äsken huomannut sanoa ja haluan sanoa sen tähän kohtaan, niin häpeän tunteesta kannattaa jakaa. Sen takia mäkin puhun siitä. Mä oon puhunut siitä tuhansia kertoa ihmisten kanssa. Sen takia se on mulle jo helppoa. Mutta ensimmäisen kerran, kun mä puhun häpeän tunteesta, niin se ei ole helppoa. Että mun täytyy löytää ihmisiä, joiden kanssa mä voin jakaa sitä tunnetta siitä häpeästä, kun se on niin universaalia.
Me eletään nyt tämmöistä sosiaalisten kontaktien rajoittamisen aikaa koko maailmassa ja turvavälien aikaa. Mitä sä luulet, että se voi sitten aiheuttaa tämmöiselle asialle kuin esiintymisjännitys?
No varmaan aika selkeä analogia on siinä, että se ei ainakaan niin kuin vähennä sitä. Että meillä puuttuu tavallaan semmoinen tärkeä juttu, eli se altistuminen sille. Että meillä ei ole niitä tilanteita, missä me altistutaan sille häpeän tunteelle tai pelon tunteelle, että me päästäisiin edes tutkimaan sitä. Ja sehän on jonkun mielestä hirveän hedelmällinen tila, kun ei tarvitse niin kuin asettua semmoiseen hankalaan tilanteeseen. Mutta silloin, kun me asetutaan tottumukseen, eli me ei lähdetä elämään enää tutkimaan niiden pelottavien asioiden kautta tavalla, jotka haastaa meitä, niin silloin meillä on hirveän suuri vaara näivettyä. Siinä näivettymisessä on tiettyä kiehtovuutta, kun se ei enää haasta mihinkään. Mutta siitä seuraa kyllä ihmiselle, nyt tämä on tämmöinen oma ajatusketju tähän, että mun mielestä siitä seuraa ihmiselle sellainen tila, että se ei enää oikein tiedä, että sillä on jotain vialla, mutta se ei oikein tiedä, että mikä on. Että se ei ole ihan tyytyväistä se elämä kuitenkaan. Ja silloin, kun meillä ihmiskontakti, aito ihmiskontakti, silmiin katsominen ja ihan sun niin kuin kehon tunteminen tässä näin, niin kuin, että sä olet tässä näin ihmisenä, ja jos meillä puuttuu se, niin mä en usko, että meidän evoluutio on vielä valmis siihen, ja tulee häiriötila. Mä en osaa ennustaa, että kuinka syvä se häiriötila on, mutta jos tämä jatkuisi tällaisena niin kuin vuosikymmeniä, että me kuljetaan maskit päällä, meillä puuttuu siis hymyily, koko kasvojen niin kuin liikkeet, koko hyväksyntä niin kuin hymyllä ja kaikilla ilmeillä. Silmät nyt on ainoat, mistä voi arvailla vähän, että nytkin mä näet, että sä hymyilet.
Joo, mä yritän täältä maskit vähän hymyillä.
Joo, mutta et jos me ollaan tämmöisessä tilassa, plus se psykologinen tilanne, että meidän täytyy epäillä, että jokainen on tappaja. Tämä nyt vähän karrikoituu, mutta että niin kuin tälleen se ihmisen mielestieto voi kääntyä. Mä puhun selkeästi sen takia näistä asioista ja semmoisella syvimmällä tasolla. Niin se ei ole hyvä ihmiskunnalle. Tämä ei ole missään tapauksessa hyvä tila.
Niin, mutta onko tässä nyt jotain, mitä kannattaisi ottaa ihmisen sitten huomioon, kun toivottavasti tässä nyt sitten rokote saataisiin ja semmoiset ihmiskontaktit tulisivat takaisin, ettei näivety. niin kuin sä sanoit?
No kyllä mun mielestä täytyy astua niin kuin elämän virtaan taas takaisin. Toki meidän täytyy arvostaa tätä tilannetta, että eihän me voida lähteä hakemaan kenenkään tragediaa sillä, että mä kantelen tuolla niin kuin virusta kaikille ihmisille. Täytyy olla niin kuin tahdikas, sun täytyy olla niin kuin kohtelija, sun täytyy ottaa nämä sosiaaliset säännöt huomioon. Okei, täytyy, mutta me voidaan jokainen tässäkin ajassa, vaikka me oltaisiin vaikka kiihtymisvaiheessa, me voidaan silti pitää ihmiskontakteja, mitkä on meille tärkeitä, ettei me jätetä niitä pois. Että kyllähän eihän täällä ole kielletty ihmisiä tapaamasta. Mä en usko siihen, enkä mä voi semmoisen suostuakaan koskaan, että kyllä mulla on ystäviä edelleen. Ja silloin me tehdään vaan ne pelisäännöt, että okei, nää on niin kuin, mä yritän pysyä näissä niin kuin raameissa. Mä lähden niin kuin ehdon tahdoin viemään sitä uusiin yhteisöihin. Et se on mun mielestä se, mitä jokainen voi tässä tehdä. Et ei ainakaan niitä niin kuin tärkeimpiä ihmissuhteita ja niiden niin kuin merkitystä olla vähentämään. Koska me ollaan riippuvaisia ihmiskontaktista. Se on meidän elojäämisen ja meidän kehityksen kulmakivi. Ihmisyydessä.
Jussi Pajuniemi, sä koulutat nyt siis ihmisiä pääsemään eroon esiintymisjännityksestä, tai siis niin, että olisi sinut jotenkin sen kanssa. Onko sulla itselläsi kokemusta tämmöisestä tilanteesta, että sun omat sosiaaliset kontaktit olisi jotenkin näivettynyt, tai olisit ollut ruosteessa niiden suhteen?
On, ja sen takia mä tiedän, mistä mä puhun. Mä päädyin itse, mulla on ollut semmoinen elämänvaihe, että mä päädyin semmoiseen tavallaan henkisen jonkun matkan niin kuin päätökseen, tai siis hengettömyyden matkan päätökseen. Ja mulla oli semmoinen tilanne, että täytyy ihan niin kuin rehellisesti sanoa, että mä olin siinä pisteessä, että mulla ei ollut aitoja ihmissuhteita mun mielestä. Kyse on tietysti paljon minun myös siitä tunteesta. Että mä olin ehkä siellä just siellä häpeän ja pelon ja riittämättömyyden tunteen niin kuin syövereissä. Monista asioista, en mä ehkä tässä radio-ohjelmassa sitä avaa, mutta voin avata kyllä. Ei se ole mulle mikään salaisuus eikä tabu enää, mutta mä uskon, että aika ei riitä tähän näin. Mutta mä kohtasin sen yksinäisyyden. Ja se ei ole kyllä hyvä ja kiva paikka ihmiselle. Mä todellakin eristäydyin tästä elämästä ja mä koin, että mulla ei ole merkitys tässä elämässä. Ja sen takia tämä on syntynyt tämä paikka. Mä haluan tarjota ihmisille edes jonkun paikan, missä ne voi kokea hetkittäin, että ne kuuluu johonkin ja niillä tulee ehkä halu löytää oma elämänsä merkitys ja tarkoitus. Koska se on yksi tapa, miten me manifestoidutaan meidän ihmisyydessä täällä näin. Että me löydetään joku merkitys elämään. Ja kaikilla on merkitys, jokaisella ihmisellä.
Niin, tässä tulee hyvin ilmi, jos nyt tulkitsen sun puheita oikein, että se esiintymisjännitys ja sitten ihan tämmöinen niin kuin tavallinen arkinen ihmisten kanssakäyminen, että ne on aika vahvasti sidoksissa toisiinsa eikä välttämättä niin eri asioita. Mutta miten sitten omalla kohdalla, jos tässä viittasit, että sulla oli semmoinen elämänvaihe, että tunsit yksinäisyyttä ja et niitä kontakteja oikein ollut, niin miten sä sitten palasit ihmisten kanssa kontakteihin ja nyt niin pitkälle, että sitten opastat muita näissä asioissa?
No kyllä se oli mulle niinku semmoinen havahtuminen siihen omaan tilaan. Että mä olin niinku todellakin, mä puhuin aikaisemmin niistä tottumuksista ja semmoisesta niinku näivettyneestä elämästä, tietyssä niinku mallissa eikä mitään enää riskejä ja asiat perutaan mieluummin kuin niihin mennään. Se oli se mun mentaalinen tila ja se havahtuminen kyllä niin kuin, se tavallaan niin kuin sysäs mut liikkeeseen. Kun mä tajusin, että ei nyt, tämä ei ole niin kuin hyvin, että tämä ei vaan niin kuin toimi näin. Ja se havahtuminen on hirveän tärkeä niin kuin osa sitä niin kuin ihmisyydessä kasvamista. Ja mä uskon, että se liittyy myös ikään jonkun verran, että mulla niin kuin lähestyi 40 ja siinä on monta semmoista asiaa niin kuin tietysti monta monessa ja mulla oli paljon tapahtunut asioita ja mä en ollut saanut tavallaan niistä sitä tyydytystä. Ja mä aloin kokea, että mun täytyy alkaa altistaa niin kuin erilaiseen yhteisöllisyyteen. Et nyt noi bändilavat ja niin kuin teatteri ja nämä muut jutut, ne on niin kuin tärkeitä juttuja ollut mun elämässä, mutta mä en ole saanut sieltä sitä, mitä mä oon kuitenkin hakenut. Ja se on rakkaus, mistä tuossa niin kuin off the record puhuttiin, niin se oli varmaan se semmoinen, että semmoinen rakkauden nälkä oikealla tavalla niin kuin ihmisyyteen ja toiseuteen ja itseyteen ja omaan itseensä, niin se alkoi sieltä heräämään. Ja sitten kun mä oon löytänyt sitä suhdetta, niin mun on ollut paljon helpompi käsitellä tavallaan sen mukana myös sitä mun esiintymisjännitystä, koska mä hyväksyn itsessäni helpommin monia asioita. Pitkä matka, mutta mahdollinen. Se on se niin kuin mun sanoma.
Jos puhutaan tästä esiintymisjännityksestä ja me ollaan nyt puhuttu siitä, että kun on tälleen kasvokkain ihmisten edessä, mutta tälle ajalle hyvin tyypillistä on ollut tämmöinen videopalaverimeininki. Ja usein se on tietysti passiivista ja siinä saattaa olla semmoinen aika korkeakin kynnys, että laitaks mä tämän oman mikrofonin päälle ja puhun tätä kautta noille muille ihmisille ja laitaks mä tämän mun kameran päälle täällä mun keittiössä. Niin,
onko tällä siistiä edes tarpeeksi?
Niin, se on myöskin semmoinen asia, että siinä voi tulla se esiintymisjännitys aika korkeaksi, vaikka siinä ei ole niitä niin sanotusti eläviä ihmisiä vieressä.
Kyllä, se voi olla jopa korkeampi. Koska se voi olla, että sä et saa kaikkien, että jos sä oot jossakin Teamsissa tai muussa, niin joku kaivelee siellä nenänsä just ja laittaa jotain papereita tai mitä se ikinä onkaan, sä näet sen naaman vaan mahdollisesti siinä tai mikä se ikinä onkaan se konteksti. Sä et saa sitä kontaktia, sitä hyväksyvää kontaktia. Ja se voi olla jopa niin kuin myös rankempi se tilanne, että ei ole mitenkään niin kuin helpottanut tätä. Mutta siinä on edelleen ne samat lainalaisuudet, että ei mulla ole mitään uutta tavallaan siihen, että meidän täytyy silti kohdata niitä tilanteita ja omassa yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa ja hetkittäin kohdata, että okei, no miltä musta nyt tuntuu. Ja kyllä mä aina ajattelen, että mä oon jotenkin löytänyt sellaisesta filosofiasta, että kyllä se pelko mieluummin saa ohjata mun toimintaa niin kuin sinne niin kuin vastakkaiseen suuntaan. Ei niin, että se pelko tavallaan niin kuin torjuu sen, että hei, älä mene, älä vaan laita sitä mikkiä. Vaan mulla on nykyään semmoinen filosofia, että kun se pelko tulee, että älä vaan laita sitä mikkiä päälle, niin juman kautta laita se mikki päälle. Se oli vähän sama, kun mä menin Viinissä niin zumba-tunneille. Ja mä ajattelin, että ei ole totta. Että ne on tehnyt sitä jo vuosi ja mä menin ryhmään. Mä halusin vaan kokeilla sitä, koska se pelotti mua. Niin kyllä mä menin sinne ja kyllä se oli semmoinen nöyrtyminen siihen, kun aina jengi tuli mua vastaan, niin mä tulin niitä vastaan toisesta suunnasta. Ja se oli vaan semmoinen, niin kuin, se kertoo vaan siitä, että mä haluan tehdä asioita elämässä. Mä oon alkanut tekemään asioita elämässä niin kuin sille, että päinvastoin kuin mun pelko sanoi. Että mä tavallaan niin kuin pelkoa kohti tämän vanha tämmöinen klassinen lause, mutta se toimii. Se toimii.
Mä luulen, että noissa videopalavereissa se pelko voi olla se, että jos mä nyt avaan sen mikin, niin mulla pitää olla jotain tosi merkittävää sanottavaa. Jos ajatellaan semmoista perinteistä, sanotaan aika arkista, vaikka työyhteisön palaveria, niin siellähän niin kuin tyhmätkin jutut lentelee edes takaisin. Se on semmoista brainstormausta, josta voi syntyä jotain luovaa. Mutta täytyy myöntää, että mulla ainakin, niin jos mä avaan sen mikin, niin ei sitä ehkä kehtaa avata, jos ei ole mielestä jotakin painavaa sanottavaa.
Joo, se on se. Mä luulen, että me tullaan semmoisen järjestelmän läpi kaikki. Ainakin tämä sukupolvi. Mä oon sen verran koulujärjestelmää nähnyt, että kyllä se edelleen on se. Että meissä on hirveän paljon se vertailu ja kilpailu. Se on niin kuin lyöty meidän, niin kuin, se on ihan siellä niin kuin solutasolla tavallaan. Niin se on tavallaan se ongelma, mikä tekee, se estää meitä. Siellä on se häpeä, mutta plus siellä on se tavallaan se myös se normisto, että älä nyt vaan mene niin kuin möläyttää mitään, jos et sä todella hyvin sitä niin kuin harkinnut. Mutta meidän täytyy aina muistaa sitä, että ihmiset on reaktiivisia. Että se sun möläytys voi itse asiassa avata jonkun äärettömän suuren solmun, mikä siinä koko jutus on. Että me ei saada niin kuin alkaa muuttaa kohtaloa tässä elämässä. Et meidän täytyy niin kuin amorfaatti, niin kuin Nietzsche sanoi, että sun täytyy uskoa sen myös sen palaverin kohtalo, että jos mun kohtalon on möläyttää sieltä hölmöä, niin se voi avata jotain.
Toi on totta. Nyt mä ymmärrän, että jos vaikka meidän radion iltapäivän lähetykseen reporteri Karri Laihonen sanoi jotain tyhmää, niin kuin näennäisesti tyhmää sieltä omasta kotoa käsi, että tässä mä nyt kaivan nenää tai jotain, niin silloin on ihan vissi funktio.
Nimenomaan. Tästä on kyse, että mutta tässä on myös se epävarmuuden sietäminen niin kuin elämästä, että eihän meillä palaverit ole mitään, niin kuin, ei siellä ole mitään lopputulosta. Ei ole myöskään mun esiintymisvalmennuskurssilla mitään lopputulosta. Mä en voi, aina kun mä lähden miettimään, että kuinka hienosti se menee tai kuinka huonosti, niin mun kannattaa palata hengitykseen. Koska ei ole mitään lopputulosta, mutta jos mä alan sorkkimaan aina niin kuin sitä matkaa jo ennen siellä, että se palaveri on päättynyt tai se kurssi on päättynyt, niin mä oon itse asiassa vaan ongelmissa itteni kanssa. Ja sen takia se välittömyys tietyllä tavalla syntyy siitä, että mä vaan toimin. Toki mun täytyy olla niin kuin tahdikkuus siinä. Että ei mun joka kerta kannata palaverissa sanoa, että hei mä kaivan nenää täällä näin. Että kyllä sekin vitsi menee niin kuin ohi jo sit lopulta. Mutta tiedätkö, että mä tarkoitan niin kuin sitä, että jotta siihen tulee, niin kuin, siihen tapahtuu semmoista reaktiivisuutta, mitä ihmiset tarvii, niin sieltä tarvii olla välittömyyttä. Se on niin kuin se juttu.
Joo, ja tähän pitää sanoa, että tämä oli mun keksimä esimerkki, että Karri ei ole oikeasti kertonut nenän kaivamisestaan, mutta ei tässä nyt julkisteta niitä, mistä hän on kertonut noissa meidän videopalavereissa. Mutta Jussi Pajuniemi, mä ajattelen, että tämä on myöskin jotenkin sukupolvikysymys, tämä ylipäätään esiintyminen ja toisille ihmisille puhuminen, koska itse olen huomannut sen, että no ehkä parikymppiset ja sitä nuoremmat, voi olla vanhemmatkin, niin esimerkiksi puhelimessa puhuminen on semmoinen asia, mihin on aika iso kynnys, kun on totuttu chattailemaan kaikenlaisilla välineillä ja tekstimuotoisia viestejä käytetty, niin siinä voi tulla semmoinen esiintymisjännitys ihan niin kuin tavallisessa puhelinsoitossa.
Nimenomaan, ja se mihin niin kuin tavallaan tässä tämä esiintymisvalmennus, miksi tätä nyt kutsutaankaan, ja ylipäätänsä tähän niin kuin esiintymisjännitykseen huomion kiinnittyminen, niin se tulee arkeen, se on se meidän työkalu. Et meidän täytyisi ymmärtää, että kyse on niin kuin semmoisen oman tuntemusten ja oman tämmöisen niin kuin tunnemaailman hyväksymisestä ja sen harjoittelemisesta. Et mä pelkään niin kuin tässä digiajassa tietyllä tavalla, että meidän nuoret ja lapset ei saa enää riittävästi sitä ihmiskontaktiharjoitusta. Mikä on sitten taas kuitenkin, kun mennään töihin tai yhteisöihin, niin se on meidän käyntikortti. Mm. Ja kun me tiedetään vielä, mitä murrosikäinen on, se regressio 4-5-vuotiaan tasolle. Sen pitäisi saada maksimaalinen harjoittelumäärä sitä, ihan sitä häpeän niin kuin sietämistä ja pelon niin kuin tunnistamista ja kehollisten tuntemusten, koska sä oot ihan myllerryksessä. Ja tämä on, niinku, on kaikki, mikä, mä en tiedä, onko joissakin kouluissa tällä hetkellä, jos ne on painottunut sopivasti, niin sitä varmaan löytyy. Mutta yleisellä tasolla mä uskon, että me mennään tieto edellä meidän järjestelmässä. Me opetetaan niinku ihmisiä hallitsemaan tiedon kanssa tätä elämää, eikä niinkään, että me kehon kautta hallitaan sitä tilannetta. Kun me ei päästä sitä tietoa koskaan siirtämään, jolloin me uskalletaan laittaa sitä mikkiä päälle. Se varsijärjestys on väärä tällä hetkellä mun mielestä. Koko systeemissä.
Joo, ehkä meidän pitäisi soitella vaan enemmän ja harjoitella tätä asiaa, mutta sanoisi Jussi vielä, että kun sulle nyt tulee tänne ihmisiä esiintymiskoulutukseen, jossa pyritään siihen, että sen jännityksen kanssa osaisi tulla toimeen, niin en tiedä kuinka kovia jännittäjiä he sitten mahtaa olla, jotka tänne tulee, ja miten sitten esiintymiskouluttaja itse, että jännittääkö sulla se tilanne, että minkälaisia ihmisiä tänne nyt saapuu?
Kyllä se nimenomaan jännittää ja se mun on kohdattava se jännitys myös. Et mä aina sanon kaikille, että tässä on kyseessä minun harjoitus, mä katson sitä eri näkökulmasta, sitten tässä on teidän harjoitus. Ja se meidän täytyisi niinku yhdistää, että mä oon osa sitä ryhmää. Parhaimmillaan ryhmädynamiikka toimii niin, että se ohjaa niinku osa sitä. Eikä se ole niinku kertomassa jotakin, että miten teidän täytyisi olla. Mun on hirveän vaikea kertoa kenellekään, että toisen ihmisyyden sisälle mennään ja sanoa, että miten sun pitää toimia tässä tilanteessa. Sen takia tekniikat on vaikeita. Koska tekniikka ei sovi välttämättä kaikille, tai joku tietty metodi tai menetelmä. Mutta se, missä me voidaan kaikki olla niinku yhtä mieltä, on se, että me kohdataan se oma tunne ja kerrotaan siitä. Sisäinen henkinen kasvu tapahtuu sisältä ulos, ei ulkoa sisälle. Se on niinku se marssijärjestys, ja se on se, mitä mä haluan tuolla ottaa esille. Ja kyllä siinä tulee varmaan jännittäviä hetkiä tässäkin kurssissa. Kyllä se on hauskaa.
Sitten sä katsot itse asiassa peiliin ja sitä jännitystä ja sanot, että toi on ihan ok.
Just näin. Ja varmaan tässä aamulla teen ne omat rutiinit. Mä kohtaan itteni tuolla omassa salissani, niin aamulla tekeen sen oman harjoitukseni, jotta mä oon valmis kohtaamaan toiset ihmiset. Ja jotta mä oon valmis ymmärtämään, että minussa on se jännitys myös. Niin että mä alan vaatimaan keneltäkään liikaa. Ja mä ymmärrän sen myötätunnon kautta sen vaikeuden. Että mä olisin mahdollisimman sensitiivinen siinä prosessissa myös. Se on hirveän tärkeää. Mä oon oppinut sen ihan pienten lasten kanssa. Pienet lapset on tosi, tosi, tosi herkkiä. Mutta sen mä oon myös huomannut, että vaikka ikää tulee, niin se herkkyys ei välttämättä häviä. Voidaan tulla jopa herkemmin.